Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Eufor pretresa stanove Radovana Karadžića na Palama, policijska potraga za Stojanom Župljaninom u Nišu završena bez uspeha. Vlada Srbije danas raspravlja o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. Evropska unija uskoro bi Srbiji mogla da ponudi novi, povoljniji vizni režim, izjavio je Dimitri Rupel. Srbija će od Međunarodnog suda pravde tražiti da se izjasni po pitanju Kosova. Policija u Vranju uhapsila bankare zbog krađe 2,5 miliona evra. George Bush i Vladimir Putin sastaće se u Sočiju 16. aprila. Danas suvo i oblačno, najviše 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ko će trpiti najveće posljedice politike državnog vrha Srbije prema Kosovu, analitičarka Jelena Milić.
Onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
9 godina proteklo je od ratnog zločina u Suvoj Reci, a kraj suđenja se ne nazire. Nevladine organizacije traže gonjenje i komandno odgovornih.
Jer znamo da novogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Govorimo i o tome kako su imovinske karte političara postale deo predizborne kampanje u Srbiji.
Nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pripadnici Eufora počeli su rano jutros na Palama pretres stambenih prostorija u kojima žive članovi porodice haškog optuženika Radovana Karadžića. Pretresaju se stanovi u kojima žive Karadžićeva kćerka i supruga, a prema informacijama iz Eufora cilj akcije je da se pronađu informacije potrebne za otkrivanje i hapšenje osoba osumnjičenih za ratne zločine. Jake policijske snage juče su u Nišu tragale za haškim optuženikom Stojanom Župljaninom, ali niko nije uhapšen, javlja Dušica Nestorović.
Stanari kuće koji nisu želeli da se njihovo ime pominje, navode da je policija imala nalog za pretres i da je ukućanima prvo zabranila upotrebu telefona, a potom je uzela materijalne dokaze i obavila razgovor sa stanarima. U toj kući, kažu komšije, ima više iznajmljenih stanova, a neko vreme tu je živeo i nepoznati muškarac. Ali on nije bio u stanu kada je policija izvršila pretres. U Niškoj policiji nezvanično nam je rečeno da njihovi pripadnici juče nisu učestvovali u akciji hapšenja Stojana Župljanina. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je da je akcija izvedena na osnovu nekoliko pouzdanih dojava.
Tokom same akcije došli smo do saznanja koja će biti predmet dalje operativne obrade i koja će sasvim sigurno koristiti u daljim aktivnostima vezanim za hvatanje Stojana Župljanina i ove akcije će se sasvim sigurno nastaviti vezano i za druge haške optuženike.
Pouzdani izvor našeg radija, blizak bezbednosnoj informativnoj agenciji, rekao je da je pre 10 dana u Nišu organizovana šira i opsežna akcija u kojoj je učestvovao veći broj pripadnika MUP-a Srbije i BIA, a čiji je cilj bio pronalaženje lica sa haške optužnice. Isti izvor dodaje da je tadašnja akcija pokrivala područje od nekoliko niških naselja. U jednom od ovih naselja nalazi se i vojna bolnica, ali ovaj izvor nije želeo da odgovori da li je i ona proveravana. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu dostavljen je zahtev za sprovođenje istražnih radnji radi provere navoda o mogućim ratnim zločinima i trgovini ljudskim organima tokom 99. godine, saopšteno iz tog suda. Kako se navodi, istražni sudija će saslušati određeni broj osoba i pribaviti eventualno dostupnu dokumentaciju. Doskorašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte u knjizi Lov navodi da je to tužilaštvo tokom istrage o zločinima OVK nad nealbancima bilo obavešteno da su osobe nestale u sukobima na Kosovu korišćene u operaciji krijumčarenja organa. Evropska unija uskoro bi mogla da ponudi Srbiji novi povoljni vizni režim kako bi njenim građanima naznačila da podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio je Dimitri Rupel, ministar spoljnih poslova Slovenije, koja predsedava Evropskom unijom. Rupel je za Reuters rekao da bi taj sporazum ubrzo mogao da stupi na snagu i dodao da se nada da će biti potpisan pre parlamentarnih izbora u Srbiji. Rupel je rekao da će jedna od glavnih tema ministarskog zasedanja Evropske unije krajem nedelje na brdu kod Kranja biti Zapadni Balkan. Srbija će zatražiti da se Međunarodni sud pravde izjasni da li je proglašenjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo. Ovu inicijativu Beograd će pokrenuti preko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a da bi bila usvojena potrebno je da dobije podršku bar polovine članica UN, odnosno 96 zemalja. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije.
Mi radimo izuzetno intenzivno sa svim zemljama, članicama organizacije Ujedinjenih nacija, sa regionalnim grupacijama koje su izuzetno uticajne u Generalnoj skupštini, na primjer Afričkom unijom, sa pokretnom nesvrstanih koji broji 115 članova, sa Arapskom ligom, sa organizacijom Islamske konferencije, tako da ja mislim da ipak možemo biti umereni optimisti, da možemo dobiti većinu zemalja članica za jedan takav potez.
Stav Međunarodnog suda nije obavezujući, ali bi ukoliko bi bili potvrđeni stavovi Srbije, to moglo da uspori ili zaustavi talas priznavanja Kosova. Slobodan Uzelac ostaće potpredsednik hrvatske vlade uprkos hrvatskom priznanju nezavisnog Kosova, zaključio je glavni odbor Samostalne demokratske srpske stranke. Predsednik SDSS-a Vojislav Stanimirović rekao je da ta stranka ne može da prihvati odluku vlade Hrvatske o jednostranom odcepljenju Kosova, ali da je odlučeno da se ostane u vladi i intenzivira rad na sprovođenju koalicijonog sporazuma. Istraga o neredima koji su se dogodili na severu Kosova je u toku, a UNMIK i KFOR saopštili su da imaju čvrste dokaze da su u zgradi suda 17. marta bili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Aleksandar Ivanko, portparol UNMIK-a, rekao je da mu nije poznato odakle su oni stigli, ali da bi istraga trebalo i to da utvrdi. Ponašanje policije i napad na nemačku ambasadu u Beogradu bili su koordinisani i planirani tokom demonstracija posle proglašenja nezavisnosti Kosova, rekao je nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas. Maas je za Večernje novosti rekao da napadači nisu imali veze sa masovnim mitingom ispred Skupštine. Sudbina najveće investicije u Srbiji, koncesija autoputa Horgoš-Požega, bit će poznata posle današnje sednice vlade Srbije. Koncesionar traži promjene u načinu finansiranja, a problem je to što je Deutsche Banka saopštila koncesionaru Alpini Por da neće moći da pruži bankarsku garanciju na celu investiciju. Izgradnja autoputa Horgoš-Požega ne bi trebalo da počne dok se ne dobiju garancije da će biti završen, izjavio je Dragan Đilas, ministar za nacionalni investicioni plan.
Mislim da nije realno da neko započne gradnju autoputa, a da kaže do 31.12. ću da napravim finansijsku konstrukciju koju nisam uspeo godinu dana, a ako ne uspem, vi mene isplatite za to što sam ja radio, a vi šta ćete dalje, neka vam je Bog u pomoći.
Demokratska stranka i G17 plus će na sednici vlade insistirati da početak izgradnje puta bude odložen dok koncesionar ne obezbedi finansijska sredstva, što je preduslov za početak realizacije koncesionog ugovora. Dejan Milenković Bagzi, svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, trebalo bi da bude saslušan u okviru istražnih radnji u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Kako piše Danas, saslušanje svedoka u slučaju Ćuruvije nastavljeno je pred istražnim sudijom specijalnog suda i predloženo 15 novih svedoka. Policija u Vranju uhapsila 11 članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, kao i da su se bavili zelenaštvom i iznudom. U saopštenju policije navodi se da je organizator te grupe Simo Bundalo, bivši direktor Vranjske ekspoziture Pro Kredit Banke, koji je uhapšen 18. januara i koji se nalazi u pritvoru. Grupa je obezbeđujući kredite Pro Kredit Banke za fiktivne klijente protivpravno prisvojila više od 2,5 miliona evra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Američki predsjednik George Bush i ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se u ruskom letovalištu Sočiju 16. aprila. Susret će biti održan nakon Bushove posete Ukrajini, Hrvatskoj i NATO na samitu u Bukureštu. Bush je najavio da će sa Putinom razgovarati o nesuglasicama između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko postavljanja antiraketnog štita u istočnoj Evropi. George Bush pozvao je predsjednika Kine Hu Jintao na razgovor i izrazio je zabrinutost zbog sukoba na Tibetu. Iz Bele kuće saopšteno je da je Bush ohrabrio Hua da učestvuje u dijalogu sa predstavnicima Dalaj Lame, kao i da omogući pristup novinarima i diplomatama. Iran je zapretio da će zatražiti od zapadnih sila nadoknadu za gubitke koje bi mogao da ima usled sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uvedenih zbog nuklearnog programa te zemlje. U pismu generalnom sekretaru UN Ban Ki-moonu se kao nelegalno odbacuje poslednja rezolucija o sankcijama i navodi da joj se Teheran neće povinovati. Najmanje 11 ljudi je poginulo, dok je 18 ranjeno u vazdušnom napadu vojske SAD zatraženom kao podrška iračkim snagama u gradu Hila, rekli su agencijama izvori iz iračke policije. Drugi policijski izvor kaže da je 29 ljudi poginulo, a 39 ranjeno. Posle 6 godina skrivanja, izraelska armija IDF uhapsila je Omara Džabera, organizatora najvećeg samoubilačkog bombaškog napada u Izraelu u toku drugog palestinskog ustanka koji je počeo 2000. godine. U martu 2002. samoubica bombaškog je poslao Džaber, ubio je 30 ljudi i 150 ranio, digavši se u vazduhu u jednom hotelu u izraelskom gradu Nataniji. Najmanje 22 ljudi je poginulo, dok je 10 povređeno u eksploziji u fabrici petardi na severoistoku Kine. Kako javlja Sinhua, eksplozija se dogodila u sredu uveče kada su vlasti u gradu Turpan, Xinjiang, uništavale petarde.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najprije o Kosovu. Radikalni lideri kosovskih Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici, predvođeni Milanom Ivanovićem, zatražili su od Beograda da bezuslovno prekine diplomatske odnose sa Albanijom i bojkotuje hrvatsku i slovenačku robu. Šta stoji iza ovakvih predloga i kakve bi posljedice moglo imati njihovo sprovođenje, u prilogu Branke Trivić.
Da li ovo radikalno krilo liderstva kosovskih Srba zaista vrši pritisak na već dovoljno radikalnu političku klasu u Beogradu, predvođenu Samardžićem, Koštunicom i radikalima, ili beogradska politička klasa samo želi da to tako predstavi? Analitičar Jelena Milić kaže da proces radikalizacije kosovske politike ide u oba pravca i iz oba pravca, i iz Beograda i iz Kosovske Mitrovice, i da može doneti samo haos i varnice koji će se oteti bilo čijoj kontroli. Ona u ovome, ali i u drugim kosovskim poentiranjima, koja poslednjih dana dolaze iz Moskve, ipak vidi nevešto prikrivene tragove Beograda i podseća na...
Poziv Primakova, direktora Privredne komore Rusije, nekadašnjeg premijera, koji je pozvao Srbe iz enklava da se presele na sever i da se onda sever pripoji Srbi, to sigurno ni Primakov nije rekao bez neke vrste saglasnosti sa srpskom stranom. Cela ova priča oko predloga Samardžićevog umniku, koji mi nikako nismo mogli da vidimo, je također potvrda skandalozne situacije u kojoj očito više nikakve koordinacije nema. Čini mi se da bi bilo bolje da državni vrh vodi jednu, pa ma kako, pogrešnu politiku, nego ovako da mi zaista sad imamo jednu amorfnu masu iz koje može da iskoči iskra svake vrste, odsustvo koordiniranog plana i poruke, pre svega loš signal i bunjujući za onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
Da se iz radikalizacije dela srpskog rukovodstva u Kosovskoj Mitrovici krije zapravo deo zvaničnog Beograda, potvrđuje i lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović, a o pozivima za prekid diplomatskih odnosa s Albanijom i bojkot hrvatske i slovenačke robe kaže.
Takvi pozivi u suštini su jeftine političke izjave, računate pre svega da zadovolje frustrirano stanovništvo koje je apsolutno nezadovoljno priznanjem nezavisnosti Kosova, ali politika je malo više od emocije. Znači, emocija je nešto što ne bi smelo da vodi razumne političare u njihovim odlukama. Ti ljudi koji drže mitinge i na taj način pokušavaju da promovišu samo sebe i jednu političku opciju, sigurno da nemaju nikakvu odgovornost, jer bi takva ista izjava od premijera ili ministra Samardžića recimo nosila određene konsekvence. Prema tome, oni jednostavno guraju ove ljude da kažu nešto što odgovara toj političkoj opciji, a da istovremeno ove ljudi nemaju nikakvu političku odgovornost jer se nikada nisu proverili na izborima.
Postoji deo nečega što je već postalo navika, to je taj ekonomski bojkot iz 90-ih i prvo čega se sete, to je privredni bojkot. A deo objašnjenja za to leži i u činjenici da ljudi u tom severnom delu Mitrovice žive još u nekakvoj državno sponzorisanoj ekonomiji, pa ne znaju da to nije moguće ukoliko su u tržišnim odnosima, ocenjuje Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, i dodaje.
Ta reakcija prekid diplomatskih odnosa, na primjer sa Albanijom ili s bilo kim, to je ta prva reakcija i za nju ne treba velika mudrost. I naravno ona je izraz i frustracije i intelektualne nemoći da se osmisli proaktivan pristup. Takve ideje su bliske mnogima i u Beogradu. Kratko rečeno, znate da je akcioni plan predvideo različite mere reakcije na priznanje od strane neke države, dakle povlačenje ambasadora, potom odluka. Ne bi se iznenadio da odluka o prekidu diplomatskih odnosa što se tiče Albanije bude i doneta, jer ona sa stanovišta kako je vide mnogi ljudi u vlasti u Beogradu, ne bi imala direktno negativne posljedice po Srbiju, a mogla bi da bude ozbiljan signal nekim manjim državama regiona.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Eufor pretresa stanove Radovana Karadžića na Palama, policijska potraga za Stojanom Župljaninom u Nišu završena bez uspeha. Vlada Srbije danas raspravlja o realizaciji koncesije za autoput Horgoš-Požega. Evropska unija uskoro bi Srbiji mogla da ponudi novi, povoljniji vizni režim, izjavio Dimitri Rupel. George Bush i Vladimir Putin sastaće se u Sočiju 16. aprila.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku o ratnim zločinima. Zbog ubistva 17 srpskih civila iz okoline Pakraca 91. uhapšena su još četvorica bivših pripadnika Hrvatske vojne policije. Istraga o tim zločinima pokrenuta je 16 godina nakon zločina prošlog leta, ali se po nezvaničnim informacijama mogu očekivati još neka hapšenja. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
O zločinima oko Pakraca 91. godine, gdje je prema nekim izvorima likvidirano oko stotinu pa i više srpskih civila, dosad se znalo jedino kroz suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani, s kojima se povezuje ime Tomislava Merčepa, ondašnjeg zapovjednika pričuvne postrojbe MUP-a, protiv kojeg, unatoč sumnjama i neslužbenim optužbama, nikad nije podignuta optužnica. Za zločine u Pakračkoj Poljani ukupno je dosad osuđeno 5 pripadnika Merčepove postrojbe, a njegovo se ime spominje i uz aktualna hapšenja. Evo kako najnovija hapšenja komentira profesor političke filozofije i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski.
Prvo, opet se nešto događa 16-17 godina nakon što se zločin zbio. I to znači da aparat pravosuđe nije funkcioniralo 15 godina onako kako je trebalo. Drugo, to se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu, koji se više ne može procesuirati zbog zvane izlazne strategije, podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba, za razliku od ranijih funkcionara u tom području.
Osim Damira Kufnera i Davora Šimića, koji su uhapšeni prije mjesec dana, hrvatski mediji navode i javnosti dosad nepoznata imena novo uhićenih bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, a to su Željko Tutić, Tomislav Poleto, Ante Ivezić i Pavle Vancaš. Što o svemu zna predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac?
O zločinima znamo dovoljno, a o istrazi malo, ali po svemu sudeći to je nešto što je došlo prema informacijama koje posjeduje Haški tribunal, i jedno je od 30 raznih procesa koji je Hag prepustio Hrvatskoj. Prema tome, to je nešto što se moglo očekivati.
Novinar Ferala Ivica Đikić dosta je pisao o zločinima hrvatske strane baš u tom dijelu Slavonije. Spominje i tisuće stranica istražnog materijala koje je Haški tribunal prepustio Hrvatskoj. No i ovaj put su, kaže Đikić, uhićene niže rangirane osobe.
Ali zašto se protiv samog Merčepa ne diže optužnica, pa i za Pakračku Poljanu ili za zločine u Vukovaru? To mi je sasvim enigmatično i to stvarno ne mogu dokučiti. Ili se ne želi, ili stvarno nema dokaza. Ako su ova hapšenja proizišla iz hrvatskog tužilačkog rada na tim spisima koji su stigli iz Haga, onda bi se zaista moglo dogoditi da se u neko dogledno vrijeme dogodi nešto slično i Merčepu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
9 godina od zločina počinjenog u Suvoj Reci na Kosovu, kada su pripadnici srpske policije ubili 48 Albanaca, od toga 46 članova porodice Beriša, za taj zločin još se sudi osmorici optuženih od oktobra 2006. U prilogu Miloša Teodorovića čućete da se u ovom procesu javljaju poteškoće, i to kao posljedica rešavanja kosovskog pitanja.
Nastavnik muzičkog vaspitanja iz Suve Reke, Dževalj Beriša, jedan je od retkih članova njegove porodice koji je igrom slučaja preživeo. 22 njegova rođaka ubijena su u masakru pre 9 godina. Pre 2 godine našem novinaru ispričao je o mukama kroz koje je prolazio kako bi pronašao tela svojih najmilijih.
18 puta sam izašao u Merdaru, u granicu da čekam leševi moji najbliži. 16, mislim, od moje porodice nismo našli još. Dok ne nađemo leševi, dok ne nađemo i nećemo da budemo smirani.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević na sastanku održanom na godišnjicu masakra pitao je tužioca Miljuba Vitorovića, koji vodi slučaj Suva Reka, kada će proces biti okončan. Kako nam je kazao portparol Veća za ratne zločine Bruno Vekarić, odgovor je glasio da u ovom trenutku sa približnom preciznošću to niko ne može reći.
Izgleda da se nama najviše žuri u tom predmetu, sve drugo prilike ide spor odbrana kao na neki način da iščekuje, ne znam, nešto drugo. Vi možete pretpostaviti šta bi to bilo u tom predmetu i što se nas tiče, kažem, mi svoju priču teramo napred i nastojimo da dokažemo sve ono što tvrdimo.
Bruno Vekarić je proteklih sedmica upozoravao da se zaoštravanje političke situacije u Srbiji, a zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, odražava na suđenje za ratne zločine. On podvlači da u tom kontekstu izuzetak nije ni slučaj Suva Reka. Naime, po Vekarićevim rečima, konstantni pritisak jednostavno uznemirava svedoke.
Ništa se definitivno dramatično nije dogodilo, ali jednostavno u samim komunikacijama, recimo advokata odbrane, nekih svedoka, primećujemo razliku odnosu na primjer vreme kada je sam sudski postupak počeo.
Suđenje koje je počelo 2. oktobra 2006. godine imalo je ozbiljan zastoj septembra 2007. kada je vraćeno na početak zbog smene članice sudskog veća sudije Gordane Božilović-Petrović. Iako je zvanično objašnjenje predsjednika Okružnog suda Siniše Važića bilo da je njeno odstranjivanje iz postupka za Suvu Reku usledilo zato što je istekao mandat, sudija Božilović-Petrović je tvrdila da je smena bila posljedica pritiska.
Saznala da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta o ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namijenjena za okružni sud.
Ove tvrdnje smenjene sudije do danas nisu dokazane. Iako je ovakvim raspletom proces bio bitno usporen, u toku suđenja izneto je niz jezivih ispovesti očevidaca koja govore o užasima koja su se zbila 2 dana po početku NATO bombardovanja u Suvoj Reci. Juna prošle godine, posle višegodišnjeg skrivanja, general Vlastimir Đorđević pronađen je u Crnoj Gori i isporučen Haškom tribunalu. Na 9. godinu od masakra u Suvoj Reci, nevladina organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne da odgovorne i za ovaj zločin ne traže samo među izvršiocima, nego i onima koji su vođeni ideologijom krvi i tla, inspirisali njihovo sprovođenje. Miloš Urošević u ime ove organizacije kaže da je to neophodno,
jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srpski političari ovih dana obaveštavaju javnost o svom bogatstvu, odnosno imovini koju posjeduju. Politički protivnici se međusobno optužuju za iznošenje lažnih podataka, a zašto je priča o njihovoj imovini postala deo predizborne kampanje, čujte u prilogu Radovana Borovića.
Kada je u pitanju imovina političara, javnost Srbije gotovo da se drži u informativnom mraku. Da bi razuverio javnosti netočnost tvrdnje da su aktuelni ministri pre svega iz redova proevropske koalicije bogati, ministar Mlađan Dinkić je u svom stanu od 68 kvadrata, koji je otkupio, kaže, 91. godine na Novom Beogradu, ugostio je zajedno sa suprugom grupu novinara.
Moram da kažem da ja smatram da mi živimo pristojno, da spadamo u takozvanu srednju klasu. Ovaj početak kampanje ne shvatam kao borbu za novo preuzimanje odgovornosti u novoj vladi, već shvatam kao pre svega borbu za svoj lični obraz.
Prozvani predstavnici Srpske radikalne stranke gotovo svakodnevno uveravaju javnost da su ministri i politički protivnici korumpirani, organizujući i akcije Dinar za ministre. Tomislav Nikolić, prvi čovjek ove partije, odgovorio je na optužbe da skriva svoje imovinsko stanje.
A moje imovinsko stanje je bolje verovatno od mnogih građana Srbije. Nemam biznis, nemam fabrike, nemam ušteđevine, imam stan, imam auto, imam suprugu, 2 sina, 2 snaje, 3 unučadi i najjaču stranku Srbije.
Poznato je također da javno otkrivanje imovine nije omiljena tema među republičkim funkcionerima, ali kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas kaže da je on svoju imovinsku kartu podneo među prvima i da je protiv toga da se bilo čiji imovinski podaci koriste u prljavoj političkoj kampanji.
Moram da priznam da ne volim atmosferu koja se trenutno pravi u Srbiji sa imovinom i sa time da se funkcioneri pojavljuju sa svojim sredstvima, jer mnogi građani smatraju da ti podaci nisu tačni i pravi se jedna, po mom ličnom mišljenju, loša priča o tome.
Istinitost podataka koje objavljuju političari za sada može da proveri jedino Odbor za sprečavanje sukoba interesa, kome političari podnose izveštaje o svojoj imovini. Slobodan Beljanski, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je aktualna akcija političara da objave svoje imovinsko stanje dobra, ali i da je pre svega rezultat procene da javnost želi da čuje šta posjeduju političari.
Ta procjena je ispravna inače i ona ide dalje od našeg zakona koji je vrlo restriktivan u pogledu javnosti i dostupnosti tih podataka. Svi oni su morali podneti i verujem da su podneli izveštaje o imovini i o prihodima Republičkom odboru. Da li podaci koje iznose u javnosti odgovaraju tim izveštajima, to vam ja sad ne mogu reći jer bi to trebalo provjeravati. Ali u svakom slučaju to je moguće sravniti, pa ukoliko postoji neka razlika, onda može da se dođe do zaključka da oni nisu u izveštaju prikazali imovinu istinito. I to bi bio razlog da se pokrene postupak.
Ekspert za marketing Nadežda Milenković kaže da objavljivanje imovinske karte političara predstavlja neku vrstu kampanje koja ima za cilj da predstavi političare kao poštene ljude, mada se u korumpiranom društvu kako je srpsko korupcija vezuje uglavnom za političare.
Ja ne znam kako mogu birači da odgovore na to. Da li zaista poveruju nekom da nema ništa, da se bavi politikom i da smo među najkorumpiranijim društvima u svetu, a korupcija podrazumeva političari. Znači, to nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu. Mislim da biračko telo već sve to zna. Ovo je samo jedna od tema koja se, kako se to sad moderno kaže, kad se spinuje nešto. I to je nešto za početak kampanje i možemo da pretpostavimo kako će ići dalje i da li će biti ovo prljava ili čista i umivena kampanja.
Inače, prema podacima Republičkog odbora od oko 13.000 funkcionera, svega 8.809 njih je ove godine na vreme, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, dostavilo imovinske karte. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prezime Broz ponovo se ovih dana našlo u vestima srpskih medija, ali nije u pitanju evociranje uspomena na Tita, već se govori o tome kako je počelo suđenje njegovom unuku Edvardu. Uhapšen je na graničnom prelazu kada je iz Hrvatske putovao u Srbiju zbog izazivanja saobraćajne nesreće 92. u kojoj je poginuo jedan čovek, Želimir Bojović.
Ivana Ramić, portparolka Okružnog suda u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je Okružno javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Broza zbog teškog dela povrede bezbednosti javnog saobraćaja.
Okrivljenom se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Nakon čitanja optužnice, okrivljen je izneo svoju odbranu, a nakon toga postupak je nastavljen iznošenjem dokaza, odnosno saslušanjem svedoka.
Edvard Broz tereti se da je 20. avgusta 1992. godine vozeći u alkoholisanom stanju svojim BMW-om 316 brzinom većom od dozvoljene izazvao saobraćajni udes u kome je poginuo Gojko Popović. U nesreći su teške povrede zadobili i Edvard Broz i Žarko Pejić, dok je Bojan Pejić prošao samo sa lakšim povredama. I pored toga što je većina svedoka govorila u prilog Edvarda Broza, nekoliko njih potpuno je ubeđeno da je on kriv. Jedna od njih je i Tijana Krtinić, koja je u trenutku nesreće bila u svom automobilu i čitav udes gledala iz neposredne blizine. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja sam sigurna da je kriv, zato što je obilazio velikom brzinom po punoj liniji autobus u stanici i mene i produžio dalje, ne znam kako je odbio se od taksi vozila i još produžio i udario u banderu. Velikom brzinom, zaista.
Vladimir Petrović, advokat Edvarda Broza, kaže za Radio Slobodna Evropa da su svedoci u najvećoj meri potvrdili Brozovu odbranu i da se nada da će presuda biti preimenovana sa težeg na lakše krivično delo, kao što je izazivanje saobraćajnog udesa iz nehata.
Ja zaista očekujem da će se i zbog velikog zaista kapitalnog proteka vremena i zbog njegovog dobrovoljnog javljanja i zbog svih ovih okolnosti, ja zaista očekujem uslovnu osudu.
Na sledećem ročištu, zakazanom za 22. april, trebalo bi da se pojave i veštak saobraćajne struke i veštak neuropsihijatar, čiji bi nalazi u mnogome trebali da rasvetle okolnosti pod kojima se dogodila ova teška saobraćajna nesreća u kojoj jedna osoba izgubila život. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Eufor pretresa stanove Radovana Karadžića na Palama, policijska potraga za Stojanom Župljaninom u Nišu završena bez uspeha. Vlada Srbije danas raspravlja o realizaciji koncesije za autoput Horgoš-Požega. Evropska unija uskoro bi Srbiji mogla da ponudi novi povoljni vizni režim, izjavio Dimitri Rupel. Srbija će od Međunarodnog suda pravde tražiti da se izjasni po pitanju Kosova. George Bush i Vladimir Putin sastaće se u Sočiju 16. aprila. U Srbiji danas suvo i oblačno, najviše 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se u 14. Pozdravio vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.